Hornaugað 15. júní 2026. Innlend. Sambandsleysir á neyðarvaktinni. Innlend fréttasíða dagsins sýnir að það getur verið lífshættulegt að treysta á kerfið. Mesta athygli fær mál manns á Skagaströnd sem reyndi 5 sinnum að hringja í neyðarlínuna vegna bróður síns sem var hætt kominn með sýkingu í heilar. Ekkert svar fékkst. Þegar bróðurdóttir hans í Fossvogi náði loks í gegn í 3. tilraun neitaði neyðarlínan að senda sjúkrabíl án þess að ræða við einhvern á staðnum. Heilbrigðisstofnun Norðurlands neitaði sömuleiðis að senda bíl þar sem beiðnin kom ekki frá neyðarlínunni. Forstjórinn segir verkfellum fyllt. Á meðan velta fjarskiptastofa og símafélögin því fyrir sér hvort slökkt hafi verið á 2G og 3G sendum of snemma en útbreiðsla 4G er allt að 7% minni í dreifbílið. Í Hafnarfirði ók eldri maður á 9 ára stúlku á gangbraut og yfirgaf vettvang. Hann kannaðist við að hafa ekið utan í hjólreiðamann en taldi stúlkuna ekki slasaða. Lögreglan skoðar nú að kæra hana. Á Alþingi var fjármála áætlun til 5 ára samþykkt með 30 og 1 atkvæði gegn 20 þrátt fyrir að meiri hlutin viðurkenni að forsendur hennar hagvöxt og atvinnuleysi séu þegar brosnar. Ellend, undirritaðir draumar og óvissar áfríanir. Mest áberandi mál dagsins í erlendum fréttum samkomulag að binda enda á stríðið í Miðausturlöndum sem Donald Trump Bandaríkja forseti Jodi Vansi varaforseti og Mohammad Baher Kalibaf forseti íranska þingsins hafa þegar undirritar afrend. Trump fullyrtir á truð social að skip væru byrjuð að sigla Hormusund á ný. Gögn frá greiningarfyrirtækinu Blair sína hins vegar að aðeins 6 skip á dag hafa siglt þar síðustu viku samanborið við 120 skip daglega fyrir stríði. Í Noregi ríkir óvissa á ritstjórnum hvort Marius Borg HP hafi áfríað 4 ára fangelsistómi sínum fyrir 2 nauðganir og ofbeldi. Á meðan MBL fullirðir að hann hafi þegar áfríaða dregur RUVF það fyrst í efa og segir áfríun aðeins líklega en uppfærir svo fett sína og staðfestir áfríuninnar. Þá fjallaðu mannskæðar loftárásir Rússa í Úkraínu þar sem hellaglaustrið í kænugarði skemmtist mikið. Rússnesk stjórnvöld neita sök og kenna bandarískri patri og loftvarnaflug eyðilegginguna. Íþróttir. Markalausir risar og kynferðislegt áreiti í Árbænum. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu kalla hafið í Atlanta í Bandaríkjunum og fékk leikur Spánar og Græn höfða eiga mesta umfjöllun íslenska miðla með 15 fréttir. Evrópumeistarar Spánar sem sitja í öðru sæti styrkleikalista FIFA gerðu þar markalaust jafntefli við nýliðana frá Grænhöfðaeyjum sem eru í 60 og 7 sæti listans. Hinn fertugi markvörður nýliðana Vodinha var valinn maður leiksins í þessum fyrsta markalausa leik mótsins. Í sama riðli sló Þýskaland met Brasilíu yfir flest skoruð mörk í sögu HM með því að ná 239 mörkum í 7-1 sigri gegn Kurakawa. Tabliðið sem telur tæplega 160.000 manns undir stjórn hins 78 ára gamla Dick Advocaat sló jafnframt met Íslands sem fámennasta þjóðin í sögu mótsins. Hér heima sendi knattspyrnudeild Króttu frá sér harðorða yfirlýsingu eftir 4-2 tap gegn Fylki í 8 liða úrslitum bikarkeppninnar. Það því líst hvernig hópur stuðningsmanna Fylkis veist ítrekað að leikmanni Gróttu og aðstandendum hans með grófum og kynferðislegum athugasendum auk þess sem unnusta leikmannsins varð fyrir aðkasti í verslun eftir leik. Knattspyrnudeild Fylkis hefur brugðist við með yfirlýsingu og málið komið í felli hjá félaginu. Tækni gervigreind. Risakaup í sjónvarpi og bannað að spjalla við ókunnugar. Mesta athygli fjölmiðla í tækniheiminum fær svo frétt að bandaríska fjölmiðlafyrirtækið Fox ætli að kaupa streymistækja framleiðandan og hugbúnaðarfyrirtækið Rokur. Kaupverðið 22 miljardar bandaríkjatalar. Samkvæmt yfirlýsingum fyrirtækjana munu sjónvarsnet Fox og streymisveitan Tupi renna saman við net Roku af streymistækjum með stýrikerfum fyrir snjallsjónvörp og streymisrásina þegar Roku kanil. Sameinað félag verður 3. stærsta sjónvarpsfyrirtækið í Bandaríkjunum. Á sama tíma herða stjórnvöld í Bretlandi tökin á teknótækni unga fólksins. Keir Starmer forsætisráðherra hefur tilkynnt algjört bann við samfélagsmiðlum fyrir börn yngri en 16 ára sem gæti tekið gildi snemma á næsta árið. Bannið mun ná yfir miðla eins og Snapchat, TikTok, eBoo, Tuber, Instagram, Facebook og etc. samhliða á að koma í veg fyrir að börn geti strengt í beinni eða talað við ókunnuga í tölvuleikjum á netinu. Bretar fylgja þar með fordæmi Ástrala sem innleitu sambærilegt bann seint á árinu 2025 til að draga úr netineldi samfélagsmiðlavíkn og hættu á áreiti frá rándýrum á netinu. Vísindi. Steikt býplugnabú og bitvargur í Miðjarðarhafið. Vísindafréttir dagsins einkennast af flótta og innrást þar sem mælikvarðin á áhuga fjölmiðla ræðst af einni frétt á einu miðli fyrir hvort mál. Mesta athygli fær rannsókn ástralskra þróunarvistfræðinga sem sýnir að hækkandi hitastig vegna loftslagsbreytinga leikur býplugur misjafnlegar. Það er tegundi sem hreiðra sig í plöntustönglum standa frammi fyrir bráðum vanda þar sem litlu heimili þeirra bjóða upp á litla vörn gegn hitanum. Jarðbúarnir meðal býplugna eiga hins vegar auðveldara með að flýja öfgafullan hita með því að grafa sér niður. Lausnin fyrir stöngulbúana virðist ekki í augsýn enda erfitt að setja loftkælingu í strá. Á sama tíma berast fréttir af grískum sjómunum sem berjast vonlausri baróttu við ágenga blöðruviska. Í höfninni í Íera Betra á suðvestur hluta grítar sínir sjómaðurinn Alexis Kallambakis tennurnar í nýveitum blöðruviski en tegundin skartar tveimur stórum tönnum í hvorum kjálka. Fiskurinn eyðileggur veiðarfæri og étur upp miðina en grískir fjölmiðlar virðast þó hafa meiri áhyggjur af hitasótt ástralskra flugna en tómum netum eigin landsbúar. Þýðkunn. Á meðan sjöríkin ræða friðarum leitanir á hátíðlegum fundum sína raunverulegar greiningar, sérfræðinga og flutningafyrirtækja að yfirlýsingar Donalds Trump tafarlausa opnun Hormúsins eru ótímabærar. Samkvæmt greiningunum mun raunverulegt flæði taka vikur eða mánuði. Talið að mínurhreinsun taki allt að 6 mánuði og stríðstryggingar eru enn í sögulegu hámarki. Að auki bíða mörg hundruð skip beggja vegna sundsins sem skapar hættulegan flöskuháls í þessu 2 mílna breiða sundi. Friðurinn dýrari og flóknari en hátíðaræður gefa til kynnar. Bergmál fortíðar. Heimurinn heldur áfram að snúast í kunnulegum hringjum og fréttir dagsins sína að sagan endurtekur sig jafnvel þegar reynt að semja frið. Mest áberandi í umfjöllun dagsins tilraunir sjöríkjanna til að miðla málum í Miðausturlöndum þar sem Donald Trump lýsir yfir rafrænum friðarsamningi og opnun Hormúsins. Þessi landsluti ómar af sögulegu bergmáli, hugtakið Líbanon var áður fyrirferða mest í íslenskum blöðum í kringum 1958 og Ísraels náði álíka hæðum í umfjöllun í kringum 2002. Nú áratugum síðar sömu nöfnin aftur efst á baugi við samningaborðið rétt, eins og ekkert hafi breyst nema tæknin við undirrituninar.